რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრამეტი საათი შესულდა თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა და გრძელდება იგი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. თუმცა ვიდრე თემებზე გადავიდოდე, მანამდე დაიცულოთ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონს კვლავ დაუთმობ ოქროპი რუხაძეს.
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ამის თაობაზე იტყობინება უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელი. ბრიუსელში ბრიტანეთის დატოვების შესახებ ევროკავშირში ამის თაობაზე შეთანხმების მიღწევის მიზნით გრძელდება ორმხრივი მოლაპარაკებები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ზავს და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ამდა სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გაავრცელა ტვიტერით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის განცხადება მიიღო 19 თებერვალს. ამის თაობაზე სვიატოსლავ ცეგოლკო, პრეზიდენტის პრეს მდივანი, იტყობინება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ზავს, მცდელობას ზავის მიღწევის შესახებ და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ამის თაობაზე ბანმა განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელზეც წარადგინა ანგარიში სირიის სამშვიდობო პროცესის გზამკვლევის შესახებ დეკემბრის რეზოლუციის განხორციელების გამო. ბრიუსელში ბრიტანეთის გამო გრძელდება დღეს მოლაპარაკებები. წუხელ გვიანობამდე გაგრძელდა შეხვედრები. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მეტი მუშაობაა საჭირო ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შესანარჩუნებლად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 19 თებერვალს განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა მიღწეულია. New York Times-ი იტყობინებოდა, რომ შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იერიში განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. შენობა, რომელიც დაბომბეს ტრიპოლის მახლობლად მდებარეობდა, გავრცელებული ცნობით, რომელიც ინკოგნიტო ოფიციალური პირის ინფორმაციას ეყრდნობა, დაბომბვის სამიზნე იყო სავარაუდოდ შენობაში მყოფი ტერორისტი ნურადინ შუშანი, რომელიც ტუნისში მოწყობილი ორი თავდასხმის ორგანიზატორი იყო. რუსეთის მთავრობის საინტერნეტო პორტალის ცნობით, სომხეთს კრემლმა გამოუყო 200 მილიონი დოლარი რუსეთის სამხედრო ტექნიკის შესაძენად. 10-წლიანი სესხი ერევანს მიეცემა სმერჩის ტიპის რაკეტმტყორცნების იგლა ესის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვის, ასევე სარადარო სისტემების შესაძენად. ამავე ცნობით სომხეთი შეიძენს სნაიპერულ შაშხანებს და ჯავშან მანქანებს. გარიგების თანახმად, სომხეთი თვითონ გადაიხდის შეძენილი საქონლის 10%, დანარჩენი კი კრემლის მიერ მიცემული კრედიტით დაიფარება. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი ტამერლან აგუზაროვი. თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა ცნობა, რომ აგუზაროვი საავადმყოფოში იყო მოსკოვში პნევმონიის დიაგნოზით. აგუზაროვი შარშან სექტემბერში დაინიშნა თანამდებობაზე. მანამდე ის ხემძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. მან პოსტზე შეცვალა ტაიმურაზ მანსუროვი, რომელიც ივნისის თვეში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მოხსნა თანამდებობიდან. და ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო აქტიურობას შეეხება. რუსეთის კონცერნის გაზპრომის ხემძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. როგორც სამინისტროს პრესსამსახური იტყობინებოდა, მორიგი შეხვედრა დღეს იმართება ავსტრიის დედაქალაქში, ვენაში.
ახალი ამბები ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ და შემოგთავაზებთ თემებს, რომელსაც დაეთმობა ეს რუბრიკა. თუმცა მანამდე მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გწელდება პარასკევის რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის თემებსაც მოკლედ გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისათვის ემზადება. მგვალთარიღთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრომ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადგომით გამოაცხადა კონკურსი სამხედრო მარშებზე სასულე ორკესტრისათვის. რა შეჭირდება ეს მარშები არმიას?
და ზოგადად მარში ეს ისეთი მუსიკა, რომელიც მებრძოლის გულში და გონებაში მუდმივად უნდა ისმოდეს რა. აი ეს არის მთავარი, ეხლა ეს მარში არ არის აუცილებლად გვერდში უკრავდეს რაღაცა, მას სულში და გონებაში უნდა გქონდეს.
შემდეგ გავარკვევთ, უნდა არსებობდეს თუ არა ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის გადასახადი და რა მიზნებს ხმარდება ასეთი მოსაკრებელი.
საბოლოო ჯამში ახლა სოლიდური შემოსავალი მიდის, მაგრამ მაშინ რაღაში აფინანსებს მას სახელმწიფო. სახელმწიფო დაწესებულება მოსწავლე და აბიტურიენტი მას არ უკეთებს ამ გამოცდებს, აქედან გამომდინარე უნდა გაუქმდეს ჩვენი მოთხოვნა, არის რომ გაუქმდეს ეს გადასახადი.
18 თებერვალს მთაწმინდის პანთეონში დაგძელეს ცნობილი მთარგმნელი და მწერალი ბაჩანა ბრეგვაძე.
ფაქტობრივად, როდესაც ის თარგმნა ბლეზ პასკალს, ის თარგმნა ნეტარ აუგუსტინეს, პლატონს, ისეთი იმ რანგის კომენტარებს და სამეცნიერო აპარატს უკეთებდა წიგნს, რომ ჩვენ არ გვიწევს ამ წიგნის მიღმა გახედვა. ამ
შემდეგ ვისაუბრებთ მშობლიური ენის მნიშვნელობაზე ყრუ და უსინათლო ადამიანებისათვის. ჟესტური ენა და ბრაილი შრიფტი ქართული ენის პარალელურად.
40-50 წლის წინ დაიწყო ამერიკამ, ხო, ამაზე ძიება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი ენაა და განვითარების ეტაპზეა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არის გასაკეთებელი ნაციონალური ქართული ჟესტური ენა.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ისრაელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დანიელა ჩესლოუს მიერ მომზადებულ საყურადღებო რეპორტაჟ თელავივსა და იერუსალიმში. ხაჭაპური გასინჯეს, ხინკალი იგემეს და იქნება სიმღერა სახელწოდებით „მეც მინდა ვიყო ქართველი“.
ქართული კერძების დამზადება არ ვიცოდი, უამბობს რადიო თავისუფლებას დალია, მაგრამ ერთმა მითხრა, ბებიას მოგიყვანდა ის გასწავლის.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ორთას 16 წლის 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავს აღნიშავს. მგვალთარიღთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრომ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადგომით გამოაცხადა კონკურსი სამხედრო მარშებზე სასულე ორკესტრისათვის. ამასთან კონკურსი ორ ეტაპად ჩატარდება და საბოლოო ჯამში გამოავლენ სამ გამარჯვებულ ნაწარმოებს, რომლებსაც დამოუკიდებლობის დღეს შეასრულებს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ფუნქცია აქვს სამხედრო მარშ, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის და რატომ არ წყალობდნენ ქართველი კომპოზიტორები ან ამ ჟანრის მუსიკას.
ლინგვისტმა თამარ მახარობლიძემ ქართული ჟესტური
უკაცრავად ეს ნინო თარხიშვილის სიუჟეტია, რომელიც სულ სხვა თემაზეა, ამისთვის ბოდიში ვიხდით. ახლა კი მოგასმენებთ უბრალოდ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სტუდიას.
საქართველოს მდიდარი სამხედრო და მუსიკალური წარსულის მიუხედავად, თანამედროვე ეროვნული სამხედრო მარში ფაქტობრივად არ გააჩნია. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი ან უცხოელი ავტორების ნაწარმოებებს ასრულებს, ან და საბჭოთა კავშირის დროს, დაახლოებით 9 საუკუნის წინ კომპოზიტორ ბორის ბოხუას მიერ შექმნილი მარში დგადის ფონს. როგორც საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე ამბობს, არსებობს რამდენიმე ათეული წლის წინ ქართველი ავტორების მიერ დაწერილი თითო ოროლა მარში, რომლებიც ვერანაირად ვერ პასუხობენ როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს, ასევე მისი შეერაღებული ძალების მოთხოვნებსა და საჭიროებებს.
მარში არის ყველა სამხედრო დათვალიერების შემადგენელი ნაწილი. სააღლმო მოედანზე, ანუ ეგეთწოდულ პლაზე, დანაყოფის გადაადგება, რა თქმა უნდა, უნდა ხდებოდეს მარშის თანხლებით. შესაბამისად არის აღლუმები, არის ჯარისჩვენება, ეს მარში მუდმივად მათ თან ახლავს. საჭიროების შემთხვევაში ბრძოლის ველზეც უნდა იკრებოდეს მარში და ზოგადად მარში ეს ისეთი მუსიკა, რომელიც მებრძოლის გულში და გონებაში მუდმივად უნდა ისმოდეს რა. აი ეს არის მთავარი ახლა. ეს მარში არ არის აუცილებლად გვერდში უკრავდეს რაღაცა, მას სულში და გონებაში უნდა კონდეს.
სწორედ ასეთი მუსიკის შექმნაზე გამოაცხადა თავდაცვის სამინისტრომ ორეტაპიანი კონკურსი, რომლის სამი გამარჯვებული 10,000 და 5,000 ლარით დაჯილდოვდებიან. კონკურსის პირობების თანახმად სასულე ორკესტრისათვის დაწერილი მარშის ქრონომეტრაჟი არ უნდა აღემატებოდეს 5 წუთს. საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარის კახა ცაბაძის თქმით, ახალი ქართული სამხედრო მარში გაჟღენთილი უნდა იყოს ქართული სულითა და ხასიათით, რაც თვალსაჩინოდაა გადმოცემული ქართულ ფოლკლორში.
მე ფოლკლორში სწორედ ის ორი რამ გვაქვს: სუფრული და საბრძოლო. იმიტომ რომ ქართველი კაცის ცხოვრების წესი ესეთი იყო ყოველთვის. ან იყო შინ მეგობრებთან ერთად, ან მტერი რო არ გვასვენებ და ყველას კარგად მოგეხსენებათ.
სამხედროები ირწმუნებიან, რომ საბრძოლო სიმღერა მეომრებს მეტი სიმხნევითა და თავდადებით ავსებს. ამ თემაზე საუბრისას ქართველი ისტორიკოსები იხსენებენ კრწანისის ბრძოლასა და მელექსე საზანდარ მაჩაბელს, წარჩინებულს მესაკრავეთაგან მეფესათა, მუსიკოსსა და კომედიანს. დავით მაჩაბელი თბილისის სახიობის თეატრის ხელმძღვანელი მთელ დასთან ერთად მხიარული შადიანით ამხნევებდა თანამებრძოლებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე კი იშველიებს ჩინერი მხედართ მთავრისა და სამხედრო თეორეტიკოსის სუნძის სიტყვებს: ნებისმიერი ბრძოლის ბედი გადაწყვეტილია მანამდე, ვიდრე ის დაიწყებაო. შესაბამისად, ანადოლიძის თქმით, დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ბრძოლის დაგეგმას, ასევე მებრძოლთა სულისკვეთებას და მოტივაციას.
დღესდღეობით ჩვენ არა გვაქვს თანამედროვე საქართველოს სულისკვეთების გამომხატველი, თანამედროვე ქართული მარში. შესაბამისად 25 წლის თავი არის ჩვენი სახელმწიფო სიწელს და ძალიან რელევანტურია, რომ გამოვაცხოვდოთ ასეთი კონკურსი, მოვიწიოთ ჩვენი შემოქმედებითი საზოგადოება, რომ დაგვიწეროთ ისეთი მარში, რომელიც კარგად გამოხატავს ჩვენ საბრძოლო სულისკვეთებას და ხელს შეუწყობს ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, რომ აღიმაღონ თავისუფალი მოტივაცია.
სამხედრო მარშს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ენერგიული მკაფიო რიტმი და ნაბიჯთან შეწყობილი ტაქტი, თუნდაც ისეთი, როგორიც აქვს ამერიკულ სამხედრო მარშს Openings, რომელიც 15 თებერვალს ფაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე საქართველოს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელმა ორკესტრმა შეასრულა. დაითქვას, რომ 2016 წელს 25 წელი უსრულდება არამხოლოდ ქართულ სახელმწიფოს, არამედ მის შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო ორკესტრს, რომელიც ამჟამად 70-ზე მეტ მუსიკოს აერთიანებს. ორკესტრი მონაწილეობს სამინისტროს ყველა ღონისძიებაში, რიტუალურ უზრუნველყოფაში, მინისტრისა და ქვეყნის პირველი პირების ოფიციალურ შეხვედრებში. გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროს საჩვენებელი ორკესტრი გვევლინება ერთგვარ სამხედრო ფილარმონიად შეერაღებული ძალების მოსამსახურებლად. ისათვის ყველა მოსამსახურეს არ აქვს საშუალება ეწვიოს ოპერას ან მოისმინოს სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი. გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი კი ამას აკეთებს დემოკრატიული ფორმით. შემთხვევით არაა, რომ მისი რეპერტუარი შედგება 300-ზე მეტი სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებისგან, რომელთა შორისაა მაგალითად დევიდ ბრუბეკის თურქული რონდო. თავდაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადგომით გამოცხადებულ კონკურსში განაცხადები 23 თებერვლიდან 29 აპრილამდე მიიღება. პირველ ეტაპზე გამოვლინდება 5 საუკეთესო ნაწარმოები, რომელთაგან საბოლოოდ 3 შეირჩევა. თუმცა ახალი თანამედროვე სამხედრო მარშების შექმნის გარდა თავდაცვის სამინისტროს ასევე სთავაზობენ დაინტერესდეს ლამის ერთი საუკუნის წინ დაწერილი სამხედრო მარშებით. კომპოზიტორისა და მუსიკის ისტორიის მკვლევარის ლევან მიზანდარის თქმით, 1917 წელს თბილისში შეიქმნა დიდი სამხედრო სასულე ორკესტრი, რომელსაც ვალერიან მიზანდარი ხელმძღვანელობდა და რომელსაც დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ეწოდა სახალხო გვარდიის ორკესტრი. 1919-1920 წლებში კი, როგორც ლევან მიზანდარი ამბობს, გამოცხადდა კონკურსი.
გამოცხადდა კონკურსი გვარდიისთვის მუდმივი მოქმედი მარშების შესაქმნელად. მაშინ მიიღეს ქართველებმა და არაქართველმა კომპოზიტორებმა მონაწილეობა. არსებობს კონკურსის ჟიურის პირობებით წერი ამ ვის რამდენი ჰონორარი უნდა მიიღო და აი მარშები სწორედ მთელი 1920-იანი წლების მარშების პარტიტურები, რომლებიც სრულდებოდა დიდი წარმატებით, ინახება ახლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულია. ეს მასალა არის სრულიად შეუსწავლელი, ანუ შესწავლა გულისხმობს, რომ უნდა მოხდეს ამ ხელნაწერების თანამედროვე პარტიებად, ანუ ნაბეჭდად გადატანა. არაფერი არ უნდა ამას დიდი ძალისხმევა, უნდა დაიბეჭდოს თავიდან, დავოდიგდეს ორკესტრს და შემდეგ შესრულდეს.
ლევან მიზანდარის თქმით, სულ საუბარია დაახლოებით 20 სამხედრო მარშზე, რაც მხოლოდ ნაწილია იმ დიდი მემკვიდრეობისა წლების განმავლობაში, რომ გაიბნა და დაიკარგა. გადარჩენილი ნაწარმოებებიც მხოლოდ 2010 წელს იქნა აღმოჩენილი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. ყუთს, რომელშიც პარტიტურები ეწყო, გაკეთებული ჰქონდა წარწერა მიზანდარი. ლევან მიზანდარი იმედოვნებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელები და ქვეყნის ერთადერთი სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი დაინტერესდებიან 100 წლის წინ შექმნილი მარშებით და ახალ სიცოცხლეს შთაბერავენ მათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახალ კი ამ სიხშირეზე ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას კობალი კლიკაძე უძღვები პრაღის სტუდიიდან. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის საქართველოში აბიტურიენტების რეგისტრაცია 9 თებერვალს დაიწყო და 15 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაციას აბიტურიენტების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გაივლიან და საგამოცდო ქალაქს, სასწავლო პროგრამებსა და ჩასაბარებელ საგნებს თავადვე აირჩევენ. ერთი საგნის გამოცდის ჩაბარების საფასური 10 ლარია. ანუ აბიტურიენტი ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრაციის ეტაპზე საშუალოდ 40 ლარს იხდის. უნდა არსებობდეს თუ არა ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის გადასახადი და რა მიზნებს მოხმარდება ასეთი მოსაკრებელი? ნონა ჭედლიშვილი გვიამბობს.
ორგანიზაცია, რომელმაც ეროვნულ გამოცდებში აბიტურიენტთა რეგისტრაციისთვის დაწესებული გადასახადის გაუქმება მოითხოვა პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრია. მისი ხელმძღვანელის დავით ფერაძის განმარტებით, ვინაიდან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაცია, მან გამოცდების ორგანიზება დამატებით აბიტურიენტებისგან მოზიდული სახსრების გარეშე უნდა შეძლოს.
ამისთვის ის იღებს სახელმწიფოსგან დაფინანსებას. ის 10-12 მილიონი ფინანსდება ხოლმე წლის განმავლობაში, წელს მის ბიუჯეტი 11 მილიონზე მეტი არის მაგალითად. შესაბამისად, ასეთ სიტუაციაში ხა დამატებით კიდევ აი ამ გაჭირვებულ მშობლებს ზოგადად ძალიან ძიმეტვირთა დაწყებაც არ არის ამის აუცილებლობა. მთლიანობაში საშუალოდ 40,000 აბიტურიენტი მაინც არის. დიდი ნაწილი მეხუთე საგანსაც ირჩევს ხოლმე და ეს უკვე 50 ლარია ამ შემთხვევაში მათ გადასახდელი. საბოლოო ჯამში ახლა სოლიდური შემოსავალი მიდის, მაგრამ მაშინ რაღაში აფინანსებს მას სახელმწიფო. სახელმწიფო დაწესებულება მოსწავლე და აბიტურიენტი მათ არ უკეთებს ამ გამო გამოცდებს, აქედან გამომდინარე უნდა გაუქმდეს ჩვენი მოთხოვნა, არის რომ გაუქმდეს ეს გადასახადები.
დავით ფერაძის მოთხოვნის პასუხად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გითხრეს, რომ გადასახადის მთლიანად გაუქმება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას, თუმცა შესაბამის უწყებებთან კონსულტაციების შედეგად გამოიკვეთება აბიტურიენტთა სოციალური კატეგორიები, რომლებიც რეგისტრაციის ერთჯერადი გადასახადისგან გათავისუფლდებიან. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე თავის მხრივ ამბობს, რომ სახელმწიფოსგან და აბიტურიენტებისგან დაფინანსებას ცენტრი იღებს მთელი პროცესის სწორად წარსამართად, ანუ იმ სამუშაოების შესასრულებად, რომელიც გამოცდების ადმინისტრირება სჭირდება.
დაწყებული ტესტის შექმნა, სასწავლო ტესტირების ორგანიზება, გამოცდისთვის ცენტრის ქირაობა, მეთოყურების დაქირავება, აღჭურვა ვიდეო ტექნიკით. აქამდე იყო ტესტების ბეჭდვა, სავარაუდოდ ახლა ამ ადამიანებს გაქვთ ასეთი განცდა, რადგან ტესტები აღარ დაიბეჭდება საზღვარგარეთ, ამ ყველაფერმა უნდა გააიაფოს პროცესი. რა თქმა უნდა, ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, ნახევრად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლის. თუმცა პირველ ეტაპზე ამ ტექნიკასაც მობილიზება სჭირდება. ხო, ამიტომ ეხლა ამჟამად ამ ამაზე ფიქრი ნამდვილად შეუძლებელია ფინანსურად. ეს მომგებიან პროექტი არ არის, მეტად სახელმწიფოს ბევრად მეტი უჯდება ეს გამოცდა, ვიდრე აბიტურიენტის სრულიად სიმბოლური 10 ლარი თითოეული გამოცდა.
რაც შეეხება კონკრეტულად ტესტირების ფორმატში სიახლეს, რაზეც სოფო დოლიძე საუბრობს, იგი ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლას გულისხმობს და ეროვნულ გამოცდებზე 2016 წელს ერთ-ერთ ძირითად სიახლედ ითვლება. ცვლილება მხოლოდ ტესტის და არა პასუხების ფურცლის ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს. ახალი ფორმატის დანერგვის შედეგად მონაწილე დავალებას მისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს, პასუხებს კი ჩვეულებრივ პასუხების ფურცელზე მონიშნავს და დაწერს. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ფიქრობენ, სიახლეს მრავალი უპირატესობა აქვს, მათ შორის იგი ამარტივებს კონკრეტული დავალების აღქმას და მიწოდებას. თუმცა, როგორც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, ტესტირების ნახევრად ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლით შესაძლოა აბიტურიენტების ნაწილი დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს.
გამოცდების სისტემის ნაწილობრივ დიგიტალიზება არის დროის მოთხოვნა. ვთხადია დადებითად ვაფასებ დროის მოთხოვნის შესაბამისად მოქმედებას, მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე რამდენად იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და რამდენად ყველა ბავშვს ექნება ერთნაირი კომპეტენციები აი ამ ციფრულ ტექნოლოგიებს გართვან თავი და ჩააბარონ გამოცდა. ხომ არ იქნება საქართველოში ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ თქვათ რეგიონებში, სოფლებში, შედარებით დაბალი ეკონომიური შემოსავლის მქონე ოჯახებში და მათთვის ეს დამატებითი დისკრიმინაციის საბაბი, დისკრიმინაციული მოთხოვნა ხომ არ იქნება.
კითხულობს თამარ მოსიაშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ დღეისთვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების მიმართულებით აბიტურიენტთა თანაბარი კონკურენციის ხელმისაწვდომობა უფრო სერიოზული პრობლემაა, ვიდრე გამოცდებზე რეგისტრაციისთვის გადასახდელი 40 ლარი. აქვე თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ საჭიროა მოქმედი ცენტრალიზებული საგამოცდო სისტემის გადახედვა, რომელიც საზოგადოების ნაწილისთვის სტრესული და ძვირადღირებულია და მისი უფრო მოქნილი სისტემით შეცვლა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
13 თებერვალს ცნობილი ქართველი მთარგმნელი და მწერალი ბაჩანა ბრეგვაძე მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. ბაჩანა ბრეგვაძეს ნათარგმნი აქვს არაერთი ფილოსოფიური თუ მხატვრული, მათ შორის პლატონის, არისტოტელეს და სერვანტესის ნაწარმოებები. ბაჩანა ბრეგვაძე იყო პოლიგლოტი და თარგმნიდა ლათინური, ძველი ბერძნული, რუსული, გერმანული, ფრანგული და სხვა ენებიდან. მეათე სტუდიის შემდეგ რეპორტაჟში თეა თოფურია გაიხსენებს ბაჩანა ბრეგვაძის დიდ ლიტერატურულ მემკვიდრეობას.
ბაჩანა ბროგვაძე 14 თებერვალს გარდაიცვალა. სამი დღით ადრე 11 თებერვალს 80 წელი შეუსრულდა. ის 1936 წელს იყო დაბადებული რაჭის სოფელ სხვავაში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. შემდეგ კი ასპირანტურაში ფილოსოფიის ისტორიის სპეციალობით სწავლობდა. იყო ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 2 წლის წინ კი საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად აირჩიეს. გამორიცხეთ კულტურა ისტორიიდან და მიიღებთ ზოოლოგიას. წერს ბაჩანა ბროგვაძე თავის წიგნში ჩანაწერები. ეს წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. სვიათ კვარაცხელია, რომელიც ინტელექტის მთავარი რედაქტორია, ამბობს, რომ ძვლის დაიყოლიეს ავტორი, მისი ფოტო გარეკანზე გამოეტანათ. ის ძალზე მორიდებული ადამიანი იყო. სვიათ კვარაცხელია იხსენებს, რომ როდესაც ვეფხისტყაოსნის პროზაულ ვერსიას გამოსცემდნენ, ბაჩანა ბროგვაძე სასტიკი წინააღმდეგი იყო, ყრდაზე მიანიშნებინათ, რომ ეს ტექსტი მან მოამზადა.
წერლის ხელოვანის მნიშვნელობის საზომი ალბათ ის არის, შექმნა თუ არა მან თავისი სამყარო. ბაჩანა ბროგვაძემ თავისი გამორჩეული და უკდავი სამყარო შექმნა, დავალფეროვანი პერსონაჟებით და უამრავი ისეთი უკდავი სახელი შემოამატა ქართულ ლიტერატურას, სხვადასხვა ენებიდან თარგმნილი ფილოსოფოსების, მეცნიერების, პოეტების, წერლების გამორჩეული ნაწარმოებების სახით, რომელიც მანამდე არ იყო.
როდესაც ჩანაწერები გამოიცა, რადიო თავისუფლება მოამზადა სიუჟეტი, სადაც ფილოლოგი დავით ბაიჯაძე აღნიშნავდა.
ხანდახან აცოცხლებს ხოლმე, იშვიათად, მართალია, მაგრამ აცოცხლებს პირდაპირ გულის ამოჩუყებელ, აი, უცფელად სენტიმენტალურ სიუჟეტებს და ამბებს თავისი ყოფიდან, ბავშვობიდან.
ბაჩანა ბროგვაძე ავტორია წიგნების: ანტიკური ცივილიზაციის გვირგვინი, ბლეზ პასკალი, მარკუს აველიუსი, მიქელანჯელოს პოეზია, სოკრატე, არისტოტელეს პოეტიკა, ნიკოლო მაკიაველი. მისი თარგმნილი წიგნები კი იმდენად ბევრია, რომ ჩამოთვლა ჭირს. თუნდაც ნეტარი ავგუსტინის აღსარებანი, პატარა უფლისწული, დონ კიხოტი, რომლის თარგმნისას, როგორც თვითონ ამბობდა, ბევრი იცინა. შოპენჰაუერის ცხოვრებისეული სიბზნის აფორიზმები და ახალი აღთქმა. ამ წიგნის თარგმნისთვის ის თავად იხდიდა მადლობას.
მე მითარგმნია და დამიწერია არაერთი და ორი წიგნი, მაგრამ სულ სხვა იყო ის, რისი თარგმნაც მე დამავალა ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა. ეს იყო ახალი აღთქმა. ორი გრძნობა ებრძოდა ერთმანეთს, სიხარული და შიში. დიდ ათონელთა შემდეგ მე უნდა მეთარგმნა დიდი საღფრთო წიგნი, მაგრამ პატრიარქი მენდო და მეუფლება არ მქონდა უარი მეთქვა მისთვის. განზე გადავდე ყველა საქმე და მოწწებით შეუდექი უმძიმეს შრომას. თავაუღებელმა შრომამ თავისი შედეგი გამოიღო. ერთ-ორ წელიწადში დიდი წიგნის თარგმნა დასრულდა და დღემდე რამდენჯერმეც გამოიცა. მოწიწებით ვიხდი მადლობას.
ბაჩანა ბროგვაძე დაჯილდოებულია ღირსების ორი ორდენით. სხვადასხვა დროს მიენიჭა ივანე მაჩაბლის, ილია ჭავჭავაძის, ექვთიმე თაყაიშვილის, ივანე ჯავახიშვილის და დავით აღმაშენებლის პრემიები. არის ლიტერატურული პრემია საბას ორგზის ლაურეატი. თავის წიგნში ჩანაწერები ბაჩანა ბროგვაძე ყველაზე მეტად თანამედროვე ყოფაზე დარდობს. კულტურის როლის დაკნინებასა და საბჭოთა წყობილების შედეგად მიღებულ ახალ ადამიანზე, რომელიც ბოლომდე ადამიანი არც არის. მისთვის საბჭოთა კავშირის პერიოდი დაკარგული წლებია. ასევე ჩანაწერებში ხშირად გამოთქვამს წუხილს, რომ არც წინ საუკუნეებში ექცეოდა კულტურას სათანადო ყურადღება, რომ ილია ჭავჭავაძის არ იყოს ჩვენი ისტორია, მეფეების და ბრძოლების ისტორიაა და ისტორიან და აზმანი შარავანდეთთანი ერთი სიტყვით არ ახსენებს რუსთაველს. ამის საილუსტრაციოდ ჩანაწერებში ბაჩანა ბროგვაძე ყვება, როგორ გამოიკვლიეს ჩეხოსლოვაკიაში ხეები, რომლებიც ასაკით ორჯერ აღემატებოდნენ ეგვიპტის პირამიდებს.
ანალიზის შედეგად ერთი უცნაურობა შენიშნეს. კონცენტრულ წრიულ რგოლებს აქა-იქ თითო, ზოგან კი ზედიზედ რამდენიმე რგოლი აკლდა. კანონით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ იყო. ბევრი ფიქრის, კრიტიკისა და თავის მტრევის შემდეგ ჩემი აზრით ერთადერთ სწორ დასკვნამდე მივიდნენ. იმ წელს თუ იმ წლებში საშინელი კლიმატური პირობები ყოფილა და ხეს მხოლოდ იმისთვის ყოფნია ძალა, რომ არ მომკვდარიყო. სხვა მხრივ, წლები ისე ამოვარდნილი ყვენი მისი ბიოგრაფიიდან, რომ კვალიც კი არ დაეტოვებინათ მასში. თუ ამ ჭრილში განვიხილავთ ქართული კულტურის ისტორიას, ანალოგიური სურათი წარმოგვიდგება თვალწინ, მხოლოდ აქ წლები კი არა ასწლეულებია ამოვარდნილი.
პროფესორ მაზურაბ კიკნაძემ სოციალურ ქსელში განათავსა ვრცელი წერილი, რომელშიც ბაჩანა ბროგვაძეს იხსენებს. ზურაბ კიკნაძე წერს, რომ ყოველივე ევროპელს ის როგორც მშობლიურს ისე აღიქვავდა. ვინმესგან დასავლური კულტურის შეფასებისას უბრალოდ დაეჭებასაც ვერ იტანდა. ასე დროს გაფიცხდებოდა და სახეზე ალმური მოედებოდაო, წერს ზურაბ კიკნაძე. მიუხედავად ამისა, ერთი პერიოდი ეგვიპტური ენების შესწავლას მიჰყო ხელი. სვიათ კვარაცხელია ამბობს, რომ მისი ინტელექტი განსაკუთრებით ჩანდა იმ დანართებში, რომელთაც თარგმანებს უკეთებდა.
ყოველი ავტორი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანებით, გარდა იმისა, რომ თარგმანები არის ინვალე, ერთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ორიგინალზე არაფრით ნაკლები კომენტარები და შესავალი. ფაქტობრივად, როდესაც ის თარგმნა ბლეზ პასკალს, ის თარგმნა ნეტარ აუგუსტინეს, პლატონს, ისეთ იმ რანგის კომენტარებს და სამეცნიერო აპარატს უკეთებდა წიგნს, რომ ჩვენ არ გვიწევს ამ წიგნის მიღმა გახედვა, ამ წიგნიდან გასვლა არ გვიწევს და ამისაც არის ბაჩანა ბრეგვაძის ღვაწლი განსაკუთრებული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც სიონის ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო, თქვა, რომ ბაჩანა ბრეგვაძის ნაზრევმა მასზე დიდი გავლენა მოახდინა. წერილის შესახებ ისაუბრა კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემაც.
კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას მიენიჭება ბაჩანა ბრეგვაძის სახელი. ბაჩანა ბრეგვაძის სახით ქართულმა საზოგადოებამ დაკარგა დიდი მეცნიერი, მთარგმნელი და მწერალი.
მხოლოდ ფუტრები არიან უკვდავნი, ამბობს ბაჩანა ბრეგვაძე თავის წიგნში. თავდაპირველად მწერლის დაკრძალვის ადგილად საბურთალოს პანთეონი იყო შერჩეული, რამაც საზოგადოების გულისყრმა გამოიწვია. შეიქმნა პეტიცია, რომლითაც ხალხი ითხოვდა საბურთალოს პანთეონი თაწმინდით შეცვლილიყო. საბოლოოდ სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებით ბაჩანა ბრეგვაძე 18 თებერვალს ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
19:30 შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემას ეთერს განაგზობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება და ჩვენ შემდეგ უკვე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ. ოქროპი რუხაძეს დაუთმობ სიტყვას.
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ და ამის თაობაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ძავის დადების მცდელობას და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ევროკავშირი განაგრძობს ბრიტანეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირის რიგებში დატოვების გარშემო შეთანხმების მიღწევის მიზნით. ამერიკის პრესის თანახმად, შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იერში განახორციელა ისლამურ სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე 40 ადამიანი იქნა მოკლული. რუსეთის მთავრობის საინტერნეტო პორტალის ცნობით, სომხეთს კრემლმა გამოუყო $200 მილიონი ცესხი რუსეთის სამხედრო ტექნიკის შესაძენად. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა სულეთი ოსეთის ხელმძღვანელი ტამერლან აგუზაროვი. თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მიმართ ბოლო ხანს გამოთქმულ ბრალდებებს. ავსტრიის დედაქალაქში დღეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე შეხვედრებს მართავდა რუსეთის კონცერნ გაზპრომის ხელმძღვანელებთან.
ოქროპი რუხაძემ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი კვლავ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით განვაგრძობთ. რამდენიმე სიუჟეტი კვლავ დავწერა თქვენთვის. ერთ-ერთი შეეხება მსოფლიოში მოახლოებულ თარიღს. 21 თებერვალს აღინიშნება მშობლიური ენის მნიშვნელობა ყოველდღიურ უსინათლო ადამიანებისათვის. ჟესტური ენა და ბრაილის შრიფტი ქართული ენის პარალელურად. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გამოეხმაურება ახლა ამ სიუჟეტით მსოფლიოში მშობლიური ენის დღეს, რომელიც 21 თებერვალს აღინიშნება.
ლინგვისტმა თამარ მახარობლიძემ ქართული ჟესტური ენის კვლევა 2011 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ ჟესტური ენის თავისებურებებზე არაერთი წიგნი დაწერა. მათ შორის უმნიშვნელოვანესი ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი კი 2015 წელს გამოსცა. კრებულში 4000 ჟესტია თავმოყრილი და აერთიანებს ყველა იმ ჟესტს, რომელსაც ყრუდას მენა დაქვეითებული ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებენ. აი მაგალითად, როგორ უნდა თქვა სიტყვა ბურთი ჟესტური ენით. ლექსიკონში გარდა იმისა, რომ ადვილად აღსაქმელი ილუსტრაციითაა გადმოცემული ხელების მოძრაობა, იქ სიტყვერადაცაა აღწერილი ის, თუ როგორ უნდა გამოსახო სიტყვა ბურთი. ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი. ერთმანეთისგან მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.
აი ამ ლექსიკონზე დაყრდნობით, სავსებით შესაძლებელია ენის ძირითადად შესწავლა. ეს ლექსიკონი მოიცავს ბაზისსა და ცოტა მეტსაც 4000-მდე სიტყვა, რომელიც მთლიანად ფარავს ქართული ჟესტური ენის არსებულ ლექსიკას და ამდენს არც გამოიყენებენ, ისე კომუნიკაციაში ცოტა ნაკლებს გამოიყენებენ.
გვიხსნის თამარ მახარობლიძე, რომელიც ამბობს, რომ 2011 წლამდე ქართული ჟესტური ენის შესწავლის მიმართულებით სრული სიცარიელე იყო. გარდა იმისა, რომ თამარმა მიზნად დაისახა ქართული ჟესტური ენის კვლევა, ის ამბობს, რომ მისთვის, როგორც ლინგვისტისთვის, ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო ენის სხვა ფორმატში კოდირება. ამ შემთხვევაში არა სიტყვებით, არამედ კინეტიკური ფორმით. თამარ მახარობლიძის თქმით, დღემდე მკაფიო დაისახება ქართულ ჟესტურ ენაზე რუსული ენობრივი დომინანტი. ფაქტობრივად რუსული ჟესტური ენა საფუძვლად დაედო საბჭოთა კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა ჟესტური ენა, რომელიც წლების მანძილზე გამოიყენებოდა ყრუთა საკომუნიკაციოდ. ქართული დაქტილური ამბანი, რომელიც დღემდე გამოიყენება თემის წევრების მიერ, იმეორებს რუსულს. ამბანში მხოლოდ ქართულისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე განსხვავებული ასოა დამატებული. თუმცა, როგორც თამარ მახარობლიძე გვიხსნის, ბოლო რამდენიმე წელია უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაცია და დაწყებულია რეინტეგრაციის პროცესი. მსოფლიოში სულ 40 დაქტილური ამბანი არსებობს. მათ შორის 2012 წელს ყრუთა თემთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად თამარ მახარობლიძემ შექმნა ქართული დაქტილური ამბანი, რომელიც ჯერჯერობით არ დამკვიდრებულა თემში, თუმცა ამბობს, რომ ეს პროცესი აუცილებლად უნდა განვითარდეს.
რუსული ანბანის სარგებლობა იგივეა, რომ ჩვენ ქართული სიტყვები წეროთ რუსული ასოებით. საერთოდ ანბანი არ სწრაფი დამკვიდრებას თემში ესე არ ექვემდება. ნუ სამინისტრო მიიღებს ალბათ გადაწყვეტილებას და სკოლაში შევა და შელობა მიდის, რაღაცა ზოგასოსთან პრეტენზიები აქვს, თემშიც არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მოგხსენებათ, ასომთავრული გვაქვს, მხედრული ანბანი გვაქვს და არ შეიძლებოდა, რომ ამ ბაზის მქონე ადამიანებს არ ქონოდათ საკუთარი ამბანი. ცხადია.
როგორც თამარი გვიხსნის, ახალი ქართული დაქტილური ამბანის შექმნისას აქცენტი გაკეთდა უმეტესწილად იოლი დინამიკის დაქტილებზე. ამბანის დადებით მხარეებად კი სახელდება ორიგინალური მკაფიო და მარტივი ფორმები. ამბანში არ არის ერთმანეთის მსგავსი ან მცირედი სხვაობის მქონე დაქტილები და სხვა. თამარ მახარობლიძის თქმით, ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი დიდწილად დაეხმარება ბავშვებსა და ზრდასრულ ადამიანებს ჟესტური ენის შესწავლაში, რაც პირდაპირ აისახება მათ სამომავლო განვითარებასა და განათლებაზე. როგორც ის ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების მანძილზე ყრუ და სმენადაქვეითებული ბავშვებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ სკოლებში ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა ჟესტური ენის შესწავლას, საქართველოში არ ცხოვრობენ ყრუ ადამიანები, რომლებსაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული.
პროფესიული სასწავლებლების დამთავრებაც აი ახლა დაიწყეს უფრო ესე ხელობისათვის. აბა ხელობა კი იცოდნენ თითოეულ ამ რა თქმა უნდა და მუშაობდნენ იმ მიმართულებით, მაგრამ აი ესეთი უმაღლესი განათლება არ აქვს არავის მიღებული. და ეს ძალიან დიდ სხვაობას დებს მაგალითად ნიდერლანდების თემსა და ჩვენს თემს შორის, იმიტომ რომ იქ უკვე ძალიან მაღალი მომზადების, მაღალი განათლების თემია.
სწორედ ჟესტური ენის, როგორც ყრუთა კომუნიკაციისა და განათლების მიღების ერთადერთი საშუალების განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე გვესაუბრება ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე. მისი თქმით, უკვე შემუშავებულია მთელი რიგი რეკომენდაციები ჟესტური ენისთვის სახელმწიფო სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ეს კი მისი თქმით ხელს შეუწყობს ყრუთათვის სასწავლო სისტემის გაძლიერებას. გარდა ამისა, მაია მეტონიძის თქმით, ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის აუცილებელია ყრუთა პედაგოგებისა და თარჯიმნების გადამზადება. მნიშვნელოვანია ასევე ახალი კადრების მომზადება საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებსა და საქართველოს ყრუთა კავშირში.
ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად განვითარდეს თავად ენა. რა შეეხება სტატუსს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ენა, ნაციონალიზაცია წავიდა ამ ენების. რო ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან ძველი ენა, ჟესტური, მსოფლიოში ეს არ არის. დაუშვათ, 40-50 წლის წინ დაიწყო ამერიკამ, ხო, ამაზე ძიება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი ენაა და განვითარების ეტაპზეა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არის გასაკეთებელი ნაციონალური ქართული ჟესტური ენა და სწორედ აი ეს პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს აღებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვითარდეს ქართული ჟესტური ენა, შემდეგ რომ ჩვენ უკვე მოვითხოვოთ ქართული ჟესტური ენის სტატუსის მინიჭება როგორც ენის.
ფარხად აბასოვი ყრუთა კავშირის წევრია. ის ყრუთა ოჯახში თავადაც სმენის გარეშე დაიბადა. იქიდან გამომდინარე, რომ ყრუთა და სმენა დაქვეითებულთა პანსიონში სწავლისას პედაგოგები არ იყენებდნენ ჟესტურ ენას და ძირითადად მათი ბაგეების მოძრაობის ამოცნობით უწევდა, თუ რაზე საუბრობდნენ ისინი, ვერ მიიღო სათანადო განათლება. დღეს ის ყრუთა კავშირში ოპერატორად მუშაობს. ფარხადის თქმით, აუცილებელია ჟესტური ენის განვითარება, აღიარება, რათა სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღონ ყრუთა სმენა დაქვეითებულმა ადამიანებმა. ფარხადისგან განსხვავებით, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს 14 წლის ანას ხაშულს. მას ესმის და ლაპარაკობს, თუმცა განათლების მისაღებად მას სხვა სახის ძალისხმევა ესაჭიროება. ის უსინათლოა. ანა მერხთანძის ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო აქვს გადაშლილი. ვარდისფერ ფურცლებზე თითების ბალიშებით ეხება მხედველთათვის ერთი შეხედვით ამოუცნობ წერტილებს და უთარ ჭილაძის ლექსს კითხულობს. ბრაილის შრიფტის შესწავლა 6 წლის ასაკში, უსინათლოთა სკოლა პანსიონში დაიწყო და მალევე აითვისა. ენთუზიაზმით გვაჩვენებს, როგორ იყენებს წერის დროს ბრაილის შრიფტს და თან იმაზეც მიყვება, რომ ხმოვან წიგნებზე მეტად ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი წიგნების კითხვა ურჩევნია. თუმცა ამბობს, რომ სამწუხარო დღესდღეობით არ არის იმის საშუალება, რომ ბრაილის შრიფტით იკითხოს მაგალითად მხატვრული ლიტერატურა.
ანუ ეს ხარო ამოვიღებთ ჩვენ. იქნება ასე. ჯობია, ანუ ბრაილით წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ამას ჩვენ თვითონ ვკითხულობთ, ჩვენ თვითონ შევიგრძნობთ. და ანუ უფრო კარგად გრძნობთ რა ამ ნაწარმოებს. და ვიღაც რა გვიკითხავს, ის უფრო ანუ ის თავისებურად კითხულობს, რაღაცა შეიძლება არ მოგვეწონოს ან რაღაცე. ხდება ხოლმე აუდიო ჩანაწერებში ასე, რომ ხანდახან არ მოგვწონს ან რაღაცე. ბრაილის წიგნები ბევრი არ გვაქვს. თუ არის მხატვრული ლიტერატურა, უფრო ძველები გვაქვს. ახლები ძალიან ცოტა.
ანას წინს, როდესაც მისი დანახვისას ადამიანები სიბრალულს გამოხატავენ და ამას არც მალავენ. ანას სიტყვები ალბათ არის ყველაზე მართებული გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც თვლიან, რომ მაგალითად უსინათლო ან ყრუ ადამიანებთან მეგობრობა რთულია.
ხოდელი მეგობრები კი მყავს, მაგრამ ბევრი არა, იმიტომ რომ რაღაცა ზღარსავლები ჩემი აზრით, რომ ანუ არ მოდიან, არ გვიკონტაქტებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ რა დავამტკიცებთ ხოლმე, ვთქვათ, რომ აი ყველაფერი შეგვიძლია და აი ხმოვანი მაქვს მე და Facebook-საც მაქვს, ერიკაც მაქვს და ყველგან. მე რა მიხდებიან ხოლმე, რომ ამასაც შეძლებია.
თქვენ მოსმენთ ნიუტახმიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმაზე, თუ როგორ იკვალავს ჟესტური ენა გზას ქართული ენის პალერულად საქართველოში და ასევე მსოფლიოში. რადიო თავისუფლების ჟურნალ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რუბრიკას განაგზობს ახლა მუსიკა და შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე გაგაცნობთ რეპორტაჟს ისრაელიდან, თუ როგორ ცდილობენ შორეული წინაპრების მიწაზე მეორე საუკუნეში დაარსებულ სახელმწიფოში ქართველი ებრაელები ქართული კულტურის შენარჩუნებას.
Someone else.
Сексез ФМ 7.4 გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა დაპირებული სიუჟეტი შორეული წინაპრების მიწაზე მეოცე საუკუნეში დაარსებულ სახელმწიფოში ქართულმა ებრაელებმა მასობრივი ჩასვლიდან 50-მდე წელიწადში აახილეს თვალი ისრაელებმა ქართული კულტურის ერთ ელემენტზე სამზარეულოზე. თელავივში და იერუსალიმში ხაჭაპური გასინჯეს, ხინკალი იგემეს და იქნება სიმღერების სახელწოდებით მეწმინდა ვიყო ქართველი. დანიელა ჩესლოუ ისრაელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტია, რომლის მიერ გამოგზავნილი რეპორტაჟი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ჩვენი გადაცემისათვის.
ქართველმა ებრაელებმა მასობრივი წასვლა ახალგაზრდა სახელმწიფოში, ისრაელში, 70-იან წლებში დაიწყეს. მათ რიგებში იყო აბრამ მეკერიც, რომელმაც ერთ-ერთ კიბუცში სასადილო ოთახში ვახშმობისას წყლის დალევა რომ ისურვა პირი ღია დარჩა. აბრამი, რომელიც ქუთაისიდან ჩავიდა ისრაელში, იხსენებს: სამი ონკანი იყო, გავხსენი ერთი, წყალი წამოვიდა, მეორეში რძემო დიოდა, მესამეში ცხელი წყალიო. ჭამა აღარ დამიმთავრებია, ტელეფონს ვეცი და დედაჩემს დაურეკე, ვუთხარი დედა, რძისა და თაფლის ქვეყანას მივახციეთ მეთქი. მათი სამშობლო რომ რძისა და თაფლისა იყო, ებრაელებმა ძველი აღთქმიდან იციან. სულ მოკლეთ, დაგეკითხავთ იმ ადგილს იესო ნავეს ძის წიგნიდან.
რომელნი იგი განაჩინა უფალმა ნარახიულად მათა ქვეყანა იგი, რომლისათვის ეფუსა უფალი მამათა მას გამოცემად ჩვენ და ქვეყანა, რომისგან გამოსდის ძე და თაფლი.
ანუ მათ მამაპაპისთვის რომ ჰქონდათ აღქმული ქვეყანას, სადაც რძისა და თაფლის ღვარი დის. ქართველი ებრაელების ისრაელში ჩასვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. ისრაელები ახლა ხაჭაპურის და ხინკლის მოტრფეალეები გახდნენ და იმისთვის რომ ქართულ კერძებს გემო გაუსინჯონ, უამრავი შესაძლებლობა გაუჩნდათ. ტელავევის ცენტრში როტშილდის ბულვარზეა გახსნილი ერთ-ერთი რესტორანი, მათი რიცხვი 10-ზე მეტია, რომელიც ხალხს თავაზობს ქართულად დამზადებულ ნიგვზიან ბადრიჯანს, სხვაფხალეულს, ხორციან კერძებს. ამ რესტორნის სტუმრები არიან ისრაელები, რუსულენოვანი ემიგრანტები ზოგადად და ცხადია ქართველი ებრაელები, რომელთა რიცხვი მეკერის თანახმად 140,000 აღწევს ისრაელში. ამ ახლად გახსნილ რესტორანს სუფრა ჰქვია. 55 წლის დალია ჰაილფერნი ხინკალს ახვევს. მისი ოჯახი ერაყიდანაა, მაგრამ ვენაში, როცა ებრაულ რესტორანს ამუშავებდა, ასე ვთქვათ, იძულებით გაეცნო ქართულ სამზარეულოს მის ერთ-ერთ მშვენებას და ისწავლა კიდეც ხინკლის მომზადება. საქმე ისაა, რომ ვენაში, იმ უბანში, სადაც დალიას რესტორანი ჰქონდა, ბევრი ქართველი ებრაელი ცხოვრობდა და თხოვდნენ: ჩვენი ეროვნული კერძები დაგვიმზადეო. ქართული კერძების დამზადება არ ვიცოდი, უამბობს რადიო თავისუფლებას დალია, მაგრამ ერთმა მითხრა, ბებიას მოგიყვანდა ის გასწავლისო.
სათაიღვანო ლამაზო, რომელი მხარე ჯობია, აბას თუმანი ვახმარო, თბილისი ველას ჯობია, აბას თუმანი ვახმარო, თბილისი ველას ჯობია. Dari duri dari duri dari darale dari duri dari duri dari darale dari
დალიასა მის მაშინდელ პარტნიორს იორამ საბის საქმე კარგად წაუვიდათ. კეიტერინგის მათი ფირმა, რომელიც ქართულ კერძებს თავაზობს მოხმარებელს, წარმატებით მუშაობდა ბელგიაში, შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთშიც კი. მაგრამ ისრაელში ქართული სამზარეულო უცხო ხილი იყო, ამბობს დალია და განაგრძობს: თავიდან როცა ისრაელში ჩამოვდიოდი, ქართული სამზარეულო არავინ იცოდა რა იყო. შეიძლება აშტოტში იცოდნენ, სადაც მეტი ქართველი ებრაელი ცხოვრობს, ხანდახან ქალები შინ აკეთებდნენ ხოლმე ქართულ კერძებსო, მაგრამ რესტორნები ისრაელში არ იყო. 1998 წელს დალიას ფირმა ისრაელში გადავიდა. მისი თქმით, ყველა ქალაქშია ახლა ქართული რესტორანი, რამაც ქართული სამზარეულოს ამ პოპულარობამ გააბედვინა მას და საბის, მის პარტნიორს, გაეხსნათ ქართული რესტორანის სახელწოდებით სუფრა. ამ რესტორნის მენიუ კლასიკური ქართულია, მაგრამ ხანდახან ახლო აღმოსავლური შეფერილობით. მაგალითად, აქ სენდვიჩებს შაურმის სახელით რომაა ცნობილი, შემწვარი ქათმის ნაჭრებით, ბატკნის ხორცით და ნიგვზიანი ბადრიჯნით შემოგთავაზებენ. რესტორან სუფრის მესამე თანამფლობელი მიკი, იგივე მიხეილ მირელი, იხსენებს, როგორ ამტრევდა მისი ბებია კაკალს. როცა ოჯახი ტელავების მახლობლად, რამლეში ცხოვრობს, რესტორანში ნიგზიანი კერძები სწორედ ამ დროს მახსენებს ხოლმეო. ამბობს, მიკი და გვეუბნება, ბიჭები როცა ვიყავი, დამცინოდნენ კიდეც ქართველობის გამო. ახლა ვითარება შეიცვალა, ამბობს მიკი. ისრაელში მიხვდნენ, გაიგეს, რომ ქართული კულტურა მდიდარია. ის სიამოვნების მიღების, ტკბობის კულტურაცაა. მირელმა თვითონ დიდი ტრანსფორმაცია განიცადა 7 წლის წინ მისი სასცენო პერსონაჟი ტაშტაში. რესტორან ნანუჩკას სტუმრებს ართობდა, იქ მღეროდა. რესტორანი, რომელიც 20 წლის წინ გაიხსნა, ტელავივის სამხრეთში ქეიფისა და სიმღერის მოყვარულთა თავშეყრის ადგილი იყო. მირელის მიერ შექმნილი მუსიკალური კომპოზიციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია ებრაული სიმღერა მეც მინდა ვიყო ქართველი, რომლის ვიდეოკლიპის გმირი სათვალიანი სუსტი ჭრელ კუბოკრულ უსახელო პულოვერშია გამოწყობილი. მას საყვარელი გოგონას ოჯახში არ მიიღებენ, ალბათ თავისი ინტელიგენტური გარეგნობის გამო.
ვინ არია გამოშტერებული?
მაგრამ მას გამოუჩნდებიან მეგობრები, სავარაუდოდ ქართველი ებრაელები, რომლებიც კაცურად გამოაწყობენ, გადააცმევენ და აი მაშინ ქალის ოჯახიც მას როგორც ღირსეულ კაცს ისე მიიღებს და სტუმრობა გიჟურ ქეიფში გადაიზრდება.
მომეცჩათ ჩაღვინო ვოდკა, ჩამოასხით ღამზები. ამ ქეიფში მეც მინდა ვიყო ქართველი. კი გამამიღო სახლი ოქუსინი.
მირელი გვიამბობს, რომ საკუთარი რესტორნის გაახსნა მას მერე გადაწყვიტა, რაც ვეგანური მოდის ტალღამ გადაუარა ტელავივს და ნანუჩკას მფლობელმა ნანა შრირმა გადაწყვიტა მენიუდან ამოეღო ხორცი, კვერცხი, ყველი. რესტორან სტუმრები არ მოკლებია, მაგრამ მიკის ყველა ეუბნებოდა, გაახსენი რა სადმე ნამდვილი რესტორანი, სადაც მწვადები და მუსიკა იქნებაო. სუფრისა და ნანუჩკას გარდა ამ თვეში იგეგმება კიდევ ერთი ქართული რესტორნის გახსნა ტელავივის ცენტრში. მისი მფლობელი ლილი ბენ შალომი პოპულარული გახდა 2014 წლის შემდეგ, როცა რეალიტი შოუში სახელწოდებით „მზარეულების თამაში“ ჟიურის წევრები განაცვიფრა ტყემლით, ქართული ტყემლის საწებლით. ბენ შალომის ტელევიზიით გამოსვლა დაემთხვა სხვა ამბავს, როცა ისრაელის ელიტური მზარეულები თბილისში მოხვდნენ ქართული მხარის მიერ მოწყობილ ბანკეტზე. ეილ შანი ისრაელში ცნობილი მზარეულია, მან მოამზადა პირველად მთლიანად შემწვარი ყვავილოვანი კომპოსტო. შანიმ ხოტბაში ასხა სამზარეულოს საქართველოში, სადაც მისივე თქმით ყველა საკუთარ ღვინოს ამზადებს. ამას მოჰყვა ის, რომ მიქალ ენსკიმ საკუთარი სამოგზაურო ბიურო გახსნა და საქართველოში კულინარიულ ტურებს სთავაზობს ისრაელებს. მისი კლიენტები იმ 60,000 ისრაელ შორის არიან, რომლებიც ყოველწლიურად ჩადიან საქართველოში და რომელთა რიცხვი იზრდება, ამის თაობაზე იტყობინება ისრაელის ტურიზმის სამინისტრო. საქართველო ამ ქვეყნის მოქალაქეთათვის საინტერესო ალტერნატივა გახდა, განსაკუთრებით 2009 წლის შემდეგ, როცა ორ ქვეყანას შორის, ანკარასა და ტელ-ავივს შორის ურთიერთობა გაუარეს და ღაზის სექტორში ისრაელის მოქმედების გამო. ისრაელს და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ცხადია, კიდევ უფრო უწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის ტურიზმს. ძველი იერუსალიმის ქვის ალეაში მდებარეობს ეკასისკარიშვილის რესტორანი. ის უკვე 25 წელია მოქმედებს. ისრაელების საქართველოში სტუმრობა ზრდის ამ რესტორნის მომხმარებლის რაოდენობას. ეკა 40 წლისაა, თბილისში გაიზარდა, მოსკოვში ციცხოვრა და 20 წლისა იყო, როცა ისრაელში გადასახლდა. როცა მამამისმა იერუსალიმში რესტორანი გახსნა სახელწოდებით კენგურუ, კლიენტების უმეტესობა რუსი ემიგრანტები იყვნენ. ისინი იცნობდნენ ქართულ სამზარეულოს, იცოდნენ ქართული ღვინო. მაგრამ საკუთრივ ისრაელი ასაკოვანი კლიენტები დაბნეული იყვნენ. როგორც მამა ეუბნებოდა ეკას, მათ არც იცოდნენ, სად მდებარეობდა საქართველო. რესტორანი კენგურუ ტრადიციულ სტილს არ ღალატობს და სტუმრებს ნამდვილ ქართულ კერძებს თავაზობს. რაც ბოლო წლებში გამვითარდა, ესაა ღვინო. გარდა საქართველოში წარმოებული საფერავისა, იერუსალიმის ქართული რესტორანი შემოგთავაზებთ ისრაელის მეღვინის 6-წლიან ღვინოს. ღვინის მწარმოებელ ფირმას, რომელიც თბილისში დაბადებულ ლინა სლუცკინს ეკუთვნის, კადმა ჰქვია. სლუცკინი თანამედროვე ტექნოლოგიების სპეციალისტია, შემდგომ მეღვინეობა ისწავლა და ამ საქმეს მიუძღვნა თავი. მან საქართველოდან ისრაელში ჩაიტანა 20 ქვევრი და ღვინოს მათ შეამზადებს, თუმცა არც თუ პატარა გადახვევით. ლინას ლუცკინის ქვევრები მიწაში არ არის ჩაფლული. აბრამ მეკერს ხელში უჭირავს ქართული რესტორნების სია და ამბობს: ახლა საუკეთესო დროა ისრაელში ჩემი წინაპრების სამზარეულოსიო. როცა აქ ჩამოვედი, ერთ ქართულ რესტორანში ხაჭაპური ვჭამე, საზიზღრობა იყო, ამბობს ის. ახლა გემო განვითარდა, თუმცა ისრაელში სიძვირის გამო რესტორნის ხარჯებიც მაღალია. ქართული კერძები საქართველოში მირჩევნია სამჯერ უფრო იაფიაო, ამბობს მეკერი. მაგრამ ტელავივის რესტორან სუფრის მფლობელი თვლის, რომ კარგია ამდენი ქართული რესტორნის ქონა. ეს იგივეა როგორც ზღვაში წყალი, ყველასათვის საკმარისი.
რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია დასრულდა ჩვენი კოლეგის ისრაელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დანიელა ჩესლოუს მიერ მომზადებული რეპორტაჟით, რომელიც თელ ავივსა და იერუსალიმში შეეხებოდა ქართული კულტურის, მათ შორის ქართული კულინარიის პოპულარიზებას იქ იერუსალიმში. არაერთი, როგორც სიუჟეტში მოისმინეთ, რესტორანი არსებობს ქართული კერძებით, ქართული ღვინით და ქართული მუსიკით. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.